Як заявляє влада Білграда буде мирним шляхом боротися за існування Косова на правах автономії, але в складі Республіки Косово. Це сучасний стан справ. Але якщо зробити екскурс в історію, то слов'янські племена, предки сучасних сербів, з'явилися в центральній частині Балканського півострова в VI столітті нашої ери. З дозволу візантійського імператора Іраклія вони поселилися на території сучасної Сербії і зобов'язалися охороняти кордони Візантійської імперії від вторгнень франків, від вторгнень інших племен. І вже в 9 століття у Сербії виникають перші племінні об'єднання, це так звані племенські держави, тобто племінні держави. Як свідчать західноєвропейські хроніки, зокрема, така відома хроніка, як хроніка Фредегара, найдавнішим племінним об'єднанням у Сербії було князівство Рашка. Така назва цього князівства походить від міста Раш у південно-західній частині сучасної Сербії, недалеко від якого під час археологічних розкопок було знайдено залишки стародавнього городища, яке археологи ототожнюють із столицею саме ось цього племінного об'єднання князівства Рашка. Знову ж таки, за свідченням західноєвропейських хронік, територія Рашки була поділена на окремі територіально-адміністративні одиниці, які називалися Жупанії. А на чолі князівства стояв володар, якого звали князь Жупан. Протягом 8-9 століття сербські племена розселяються по узбережжю Адріатичного моря і проникають на територію, яка тепер складає сучасну територію держави Боснія та Герцеговина. В 9-10 століттях на цих територіях виникає вже кілька князівств, які називаються Паганія, Архонтія Рашка, Архонтія Захунія, Трагунія та інші. У 9 столітті більшість сербських земель була об'єднана силою меча, була сербським жупаном Властимиром. Властимир, вважаючи свою державу вотчиною, незадовго після смерті поділив її між своїми трьома синами – Мутимиром, Стоймиром та Войлиром. В 9 столітті, десь приблизно між 867 та 886 роком, серби прийняли християнство візантійського зразка. Другий сплеск об'єднавчої політики в сербських землях припадає на кінець 12 століття. Жупан Рашки, Степан Немен, без згоди своїх братів проголошує себе великим жупаном, а своїх молодших братів і старших теж в тому числі, аби не сперечалися і не заважали проводити той внутрішньополітичний, зовнішньополітичний курс, який він вважав, значить він їх повбивав, розправився з ними по законах середньовіччя. Але що він узурпував, власне кажучи, престол ясінський. Стефан Неманя відомий в сербській історії як об'єднувач сербських земель. І він започаткував досить відому в сербській історії правлячу династію, яка відома нам як Неманичі. Сербська держава в роки правління Стефана Немані перетворилася у велику і могутню державу на Балканському півострові, яка конкурувала навіть з Візантією та другим Балканським царством. У 1196 році Стефан Немані, вважаючи свою земну місію виконаною, відвікається від престолу на користь свого молодшого сина Стефана і приймає постриг у Руському монастирі на Афоні. Там на той час ченцем був його старший син Сава. Через два роки на кожне Стефана Немані та завдяки старанням батька і сина на Афоні було засновано сербський хілендарський монастир, який в майбутньому в роки турецького завоювання став визначним посередком сербської культури. Хілендар існує і до цього часу, але в 1204 році Сава вирішує повернутися до Сербії. І повертаючись на батьківщину, він забирає мощі святого Сави, який мав чернече ім'я святого Миродачіви, і перезаборонює його у Сербії недалеко від міста Студениця. Братія ж монастиря дуже жалкувала за те, що Сава забрав мощі. Але на місце твоїх мовина виходив, присився звук. Ніби доявився йому Стефан Немання і сказав, що на місці, де була моя могила, виросте виноградна лоза. І дійсно, як стверджує легенда, через деякий час виросла на цьому місці виноградна лоза. І як не дивно, ця виноградна лоза, можливо, хтось із вас був з чоловічої частини аудиторії, як паломник на Афоні, вона існує до цього часу. А виноград, який дає ця лоза, має надзвичайно цілющі властивості. Його збирають, висушують і роздають паломникам і до цього часу, аби люди були здорові та в їхніх родинах було багато дітей. Але повертаючись знову до середньовіччя, в роки правління Стефана, який відомий як первовінчаний, це був син Стефана Немані, Сербія була проголошена королівством. Це трапилося у 1217 році. У 1219 році на території Сербії було засновано сербське архієпископство. І першим архієпископом Сербії став, відомий вам, Сава, син Стефана Немані. З середини 13 століття у Сербії починається новий політичний підйом, який пов'язують з роками правління ще одного сербського короля Уроша І Великого та його спадкоємця. Урош І не тільки зумів відстояти незалежність сербської держави, але і розширити її територію. А його спадкоємці, королі Мілутін і Драгутін, які правили країною з 1276 321 рік домоглися її визнання та значного територіального розширення. Спадкоємцем Мілутіна став Стефан Дечанський. Своє прізвисько Дечанський він отримав через те, що на свої кошти він заснував дуже відомий тепер на території Сербії монастир, який так і називається – Дечанський монастир. Взагалі, особистість Стефана Дечанського – це така досить трагічна постать у сербській історії. Незважаючи на те, що він з молодих років брав участь у військових походах свого батька, Мілутіна, придворні нашептали батькові і звинуватили його в тому, що він нібито хоче узурпувати престол. Ну, а це в середньовіччя було дуже великим злочином, що син хоче забрати батька королівський престол. Тому й покарали Стефана Дечанського з усією жорстокістю того часу. Його осліпив. І так, сліпим, Стефан Дечанський прожив 10 років. А потім трапилося чудо. Він прозрів, бо як виявилося, він був невинним. Ну і як дяку Богу за те, що той повернув його зір, Стефан Дечанський і заснував Дечанський монастир. Але Стефан Дечанський закінчив життя трагічно. Його вбив його власний син, Стефан, який ніяк не міг діждатися, поки батько помре і він успадкує королівський престол. За це Стефана прозвали Душану, що по сербськи означає душити. Легенда про удушення короля Дечанського стала одним із улюблених сюжетів сербського фольклору. Але незважаючи на те, що Стефан Душан через такий смертний гріх узурпував сербський королівський престол, на його правління припадає новий сплеск розвитку і підйому сербської держави. За 25 років його правління Сербія перетворилася на одну із наймогутніших країн на Балканах. Основним противником, з яким воював Стефан Душан, це була Візантійська імперія. І відвоювавши у Візантії великі території, зокрема, всю територію сучасної Албанії, всю територію сучасної Македонії, Стефан Душан в 1345 році проголосив себе царем сербів і греків. При дворі Стефана Душана на королівській службі перебували сини із багатьох знатних сербських родин. Одним із таких придворних був Мілош Воїнович. Його батько, його звали Воїн, князь Ужицький, був зятем Стефана Дечанського, батька Стефана Душана. Мілош Воїнович помер молодим, не залишив спадкоємця, але його брати Алтоман і Воїслав поклали початок таким сербським родам, як Алтоманвичі та Воїновичі, які в більш пізній час були відомі в сербській та російській історії. Але, як завжди траплялося в середньовіччя, після смерті великого і владного володаря його держава, яка не мала міцних зв'язків, розпадається. Власне, сербськими землями правив син плачуть, буташим та уплешим. Центральна частина Сербії опинилася під владою ще одного сербського феодала, як його звали, Лазар Криволяйович. А в південно-західних областях укріпився Жуба Нікола із роду Алтонарич. Південних областях Сербії володарем проголосив себе ще один сербський феодал Вук Вранович. І 14 століття в історії Сербії це період феодальних воєн. В 1369 році Нікола Алтоманович і Лазар Кривилянович об'єднали свої зусилля і виступили в похід проти братів Мирнявчевичів. Але похід закінчився невдало, і Вукаша та Урлеша змогли відстояти свої володіння. Але ще до панство, це було 14 століття. На Балканах цей час з'являються нові завойовники, які прийшли з Азії. Це були турки, османи. Підкоривши більшу частину земель Другого Болгарського царства, в 70-ті роки 14 століття вони підійшли до кордонів сербських князівств. В 1370 році турецькі війська вдерлися у володіння братів Мирнявчевичів. І вирішальна битва між сербським і турецьким військом відбулася на річці Марець. У цій битві брати Мирнявчевичі були розбиті, обидва загинули, а їхні володіння поділили між собою грецькі та сербські панати. Спадкоємець Вукашина, молодий король Марко, який в майбутньому стане кралевичем Марко у сербських народних піснях, змушений був стати васалом турецького султана. Оскільки він був васалом турецького султана, то допомагав разом зі своїми загонами воювати із сусідами, зокрема із румунським воєводом Мірчитом. І в цій війні в 1395 році королевич Марко і загинув. А згаданіше князь Лазар Криволяйович і Нікола Алтоманович, незважаючи на турецьку загрозу із союзників, стали запеклими ворогами і почали міжусобну війну. Переміг у цій війні князь Лазар, який з 1373 року став одним із найбагатших і з найвпливовіших сербських володарів. Але турецька загроза все-таки існувала. І в 1386 році князь Лазар і король Боснії Твердко спільними зусиллями виступили в похід проти турків. Турки потерпіли поразку, але цей успіх був короткочасним. В 1389 році військо султана Мурада вторглися у сербські землі. Вирішальна битва відбулася на Косовому полі. Косове поле – це місцевість, яка знаходиться в автономному краї Косово в Сербії. Верця територія – це державна територія, самопроголошеної Республіки Косово. Вона знаходиться за 22 кілометри від міста Пріштина, яке є столицею Косово. Вирішальна битва відбулася 15 червня, як я вже сказала, 380 лютого року. У цій битві сербське військо було вщент розбите. Причиною поразки себе на Косовому полі вважається, по-перше, чисельна перевага турецького війська, а також правда, не підтверджені належним чином згадки про те, що князя Лазаря зрадили його союзники. Зокрема, вже згаданий Гук Бранкович зі своїми загонами просто ганебно втік з поля битви, а загони боснійського вельможі так і не дочекалися від Владко Вуковича сигнали, щоб вступити. Князь Лазар був взятий в полон і страчений, але в цій битві загинув і турецький султан Мурад. Один із сербських воїнів, Мілош Обилич, а за деякими джерелами Побилич, рискуючи життям, зумів проникнути у шатро султана і заховати його печеру. Сподіваючись у такий спосіб переловити хід битви. Але цього не трапилося, бо один із синів султана Мурада, султан Баязід, коли дізнався про смерть батька, він тут же наказав викликати до себе одного зі своїх молодших братів, і коли той прийшов до нього, він наказав його вбити і після цього проголосив себе султаном. І продовжував командувати військом під час битви. Таким чином себе битву програли. Спадкоємець князя Лазаря Стефан Лазаревич, змушений визнати васальну залежність від турецького султана, а вдова князя Лазаря Марія змушена була віддати до султанського гарему свою долю, що було надзвичайно ганебно як для королівської родини. По своїй смерті Стефан Лазаревич заповів свої володіння Юрію Бранковичу, сину того самого Гука Бранковича, який зрадив його батька на Косовому полі. Але політична ситуація навколо володінь Юрія Бранковича була несприятлива, і в 1459 році турецькі загони оволоділи останньою сербською фортецею, яка називалась Сметанево, і сербська держава на кілька століть зникає з політичної карти Балкан. Але це не означає, що серби, потрапивши під владу Османської імперії, не боролися за свою незалежність. Визвольна боротьба в сербських землях мала дві форми. Це народні повстання проти турків Османів та гайдуцький рух. Гайдуки, це як сучасні партизани, ми їх назвали, збиралися в загони з початку літа, здійснювали напади на турецькі фортеці, на маєтки турецьких феодалів. Ці загони гайдуків назвалися чети, а саме